akumangalisi lokho abakwenzileyo, yinto ehlalilindelekile ukuthi bazafaka izijeziso zenotho kulabo abenza izikhali okuthiwa iZimbabwe Defence Industry, ngoba yizo lezo zikhali okubalwa lamatiye gasi ezisetshenziswa ukutshaya abantu emgwaqweni. Singacabanga ukuthi kumbe izikhali eziyasetshenziswa ukuvikela iZimbabwe, izikhali ezigcina zisetshenziswa ukutshaya abantu, ukuvimbela amalungelo abantu, ukwethusela abantu lezinto ezinjengazona leziyana. Ngakho ke kamangalisi ama-sanctions uma eqondiswe ebantwini abephula amalungelo abantu, kumbe ikhampani ezagcina incedisa ukwephula amalungelo abantu, ngoba izikhali ezenzayo sizo zokuvikela iZimbabwe kodwa ngezokutshaya abantu, ngezokwephula amalungelo abantu beZimbabwe.
AbeZANU-PF Ncube, yebo bathi izijeziso lezi, ngitsho lalezo ezafakwa iMelika, kumele zesulwe ngoba ziphazamisa uZulu makhaza. Kodwa ayisibo bodwa beZANU-PF, abantu nje abanengi, ngitsho labamanye amabandla bathi kazesulwe lezi zijeziso. Uthini ngalokho?
Izijeziso zenotho kazifakwanga ngabantu beZimbabwe, zifakwe i-EU, zafakwa ngabeMelika besebenzisa imithetho yabo ethi yona umuntu oziphethe ngalindlela kumbe ilizwe eliziphethe ngalindlela silifaka ngaphansi kwezijeziso. Ngakho ke nxa ngabe kufanele ukuthi zikhitshwe lezo zijeziso, kumele labo abenza lokho okwenza zibe khona lezo zijeziso bakuyekele lokho abakwenzayo. Yebo kambe nginje lami kangiwafuna ama-sanctions, angiboni ukuthi ukhona owafuna ama-sanctions phakathi ezizweni leZimbabwe. Kodwa okwedlula ama-sanctions kakho funa ngithi kakhulu uZulu weZimbabwe, asifuni ukuthi uhulumende ephule amalungelo abantu, asifuni ukuthi kube lokhetho oludlelezelayo olungekho free and fair, asifuni ukuthi kungabi le democracy, sifuna kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe imithetho, kuhlonitshwe iconstitution, kuhlonitshwe izivumelwane zomhlaba ezamalungelo, kuhlonitshwe ukhetho olukhululekileyo. Nxa ngabe lokho kungenziwa, izijeziso zenotho ziyaqhubeka zikhona. Ngakho ke yebo kambe kasizifuni izijeziso zenotho, kodwa esingakufuni kakhulu okwedlula izijeziso zenotho yilokho okwenziwa nguhulumende weZimbabwe. Kalungise khona yena, angakhali ngalokho abakwenza abamanye amazwe abangasibusiyo. Kalungise thina okusilimazayo njengabantu beZimbabwe, asibuse kahle, asihloniphe. Yiyo into eqakathekileyo, lezi zijeziso zenotho zizasuswa ngokunjalo.